xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Liviya Səcədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bu gün mayın 9-unda Bakıda gündüz yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Havanın hərarəti isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da yağacaq. Bu gündən bütün ölkələr arasında temperatur aşağı düşəcək.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri deyiblər ki, Əl-Qaydanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini həbs ediblər.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə yeri inməyə icazə veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizə Orta Dağda dinləmək mümkündür. AM 15:30-12:96 tezliklərində. İndi xəbərlər. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib. Benzin və sürtkü yağlarını olan tələbatın 75-90%-ni Bakı ödəyirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan yarısı döyüşdən qayıtmayıb. Birazdan Reyxstag qalasında bayraq çalışmış Azərbaycanlı müharibə veteranı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Moskvada da bugün qələbə günü münasibəti ilə parad keçiriləcək. Təzə prezident Medvedev nitq söyləyəcək. Rusiya hökuməti istəyir ki, Sovet dövründəki ənənəni qaytarsın. Bu ildən 9 may günü qırmızı meydana yenə ağır texnika tökəcəklər.
Xəbərlərimiz davam edir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir. Gürcüstanın prezidentinin belə dediyini Rusiya xəbər agentlikləri yayıblar. Moskva dünən yenə xəbərdarlıq edib ki, Gürcüstan Abxaziyada hərbi cəhətdən möhkəmlənsə, onlar da Abxaziyaya əlavə əsgər göndərəcəklər. Rusiya xəbər agentlikləri yazırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir kəşfiyyat təyyarəsində vurub.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaydanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Daxili İşlər Naziri deyib ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Amerika ordusu deyib ki, hələ ki bu məlumatı yoxlayırlar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaydanın İraq qanadına rəhbərlik eləyir, o Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası mart ayında qərara gəlib ki, İrana qarşı 3-cü sanksiya dalğası tətbiq olunsun. Rusiya prezidentinin fərmanına görə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyacaqlar. Qadağa həmçinin bəzi fərdlərinin Rusiya ərazisindəki səyahətinə də aiddir.
Beyrutda İranın dəstəklədiyi Hezbollah tərəfdarları ilə sünnilər arasında atışma 2 gündür ki davam edir. Dünən də Livan paytaxtında bir sıra partlayışlar olub. Bundan qabaq Hezbollahın lideri Həsən Nəsrullah demişdi ki, onun təşkilatı istənilən hücuma zor gücü ilə cavab verəcək.
Öz qızını 24 il zirzəmidə saxlamış, qızından 7 uşağı olan Avstriyalının işinə bugün məhkəmədə baxacaqlar. Bugün məhkəmə qərar verməlidir ki, istintaqın vaxtı bitəndən sonra o təcridxanada qalsın ya yox. Avstriyalı Josef Fritzin 73 yaşı var. Özü etiraf edib ki, qızı Elizabetin 18 yaşı olanda onu zorlayıb, öz evinin zirzəmisində gizlədib. Onların indi 7 uşağı var. Tez sübut edib ki, uşaqlardan 6-sının atası Josefdir. Elizabetin isə 42 yaşı var. Hadisənin üstü keçən həftə açılıb. Uşaqlardan biri xəstələnibmiş deyə ata məcbur olub ana və uşağı həkim aparıb.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə yerə inməyə icazə veriblər. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə inməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. Myanmarda Nərgiz qasırğası 23 min adamı öldürüb, 42 min adam itkin düşüb, 1 milyon adam evsiz qalıb. Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı xeyli arta bilər, 100 min nəfərə çata bilər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm də oxuya bilərsiniz. Elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizor.
sıra ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını 600 manat satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunu yandan. Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində.
Şeir, Qürbətzadə təxəllüsü ilə yazan bir vətən müharibəsi qəhrəmanındır. Mayın 9-da, qələbə günündə, sevimli qəhrəmanınızın həyat tarixçəsinin bilinən və bilinməyən yönlərini can Bakıda eşidin. Başının Novxanı kəndində doğulan bu qəhrəman kimdir?
Mənim Davidlə görüşüm var, saat 9-un yarısında, eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Düz saat 12-də, can Bakıda eşidin.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü. 63 il əvvəl Səməd Ruhun yazmışdı bu şeiri. Azərbaycan şairi 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsi ilə bağlı yazılmışdı bu şeir. Və bugün həmin qələbədən 63 il keçir. Gün getdikcə həmin müharibənin şahidləri də, iştirakçıları da azalmaqdadır. Və belə deyirlər ki, rus saytları daha çox yazırlar ki, həmin müharibə iştirakçıları azaldıqca, onlar dünyadan köçdükcə beyinlərdə davam edən indilik son 60 ildə beyinlərdə davam edən 2-ci Dünya Müharibəsi də bitməkdədir. Bu müharibəyə də zaman-zaman münasibət dəyişməkdədir. Azərbaycanlılar üçün 2-ci Dünya Müharibəsi nə ilə yadda qalıb? Nələr bu müharibədə nələri qurban verib, nələri itirib, kimləri itirib? Bu haqda həmkarım Ülviyə Əsədzadə bir reportaj hazırlayıb, gəlin həmin reportajı dinləyək.
Qabaq cəbhədə idi, bizim hamısını gözümüzdən görürdük. 2 gün bütün briqada şənlik elədi, o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gelib çıxıbmış. Reistah qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının içində Reistah qalası alındı. Demək, o zadın olanın, batçılarının oturduqları yer. O vaxtı Reistaha bütün ola gedənlər namısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reistahın divarına bir neçə yerlə adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş oldu, dünya qarışdı bizdən.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərliyi elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində Brest qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyanı respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə sizlərdə çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər SSR-in neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, SSR-in neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda ordu hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 maya qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamırlar.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndiki kimi damata ilə əvvəl rüya yoxdur. Qabaq yaxşı dinləyir.
İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanları heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlə heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Biz yenə də ki, o vaxtda vuruşublar bizimkilər. Onlar da, onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi.
Bu həmkarım Ülviyənin hazırladığı reportaj idi. Qeyd edeyim ki, bunu düz bir il əvvəl hazırlamışdı Ülviyə.
İndi verilişimiz davam edir. Artıq saat 9-a 12 dəqiqə geçilir. Görək veteranlar bugün nəyəcəklər? Veteranlar Şurasının sədri əvəzi Əlövsət Baxışov olmalı telefon xəttində. Sabahınız xeyir olsun Əlövsət mənim.
Sabahınız.
Bayramınız da mübarək olsun.
Çox sağ ol. Siz də təbrik edirəm.
Sağ olun. Əlövsət mənim, nəyəcək bugün veteranlar?
Əvvəla bugün sizi və sizin şəxsinizdə misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş veteranlarımızı 1941-1945-ci illər müharibəsində tarixi qələbənin 63-cü il dönümü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bəşəriyyət faşizm əsarətindən xilas etmiş və tarixi qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqı da öz samballı tövbəsini vermişdir.
Əlisət müəllim, bugünkü tədbirlər haqda bizə məlumat verərdi zəhmət olmasa. Bugün xüsusi bir tədbir gözlənilmi 9 may günü ilə bağlı?
Bugün bütün bir respublikanın bütün şəhər və kəndlərində böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözləyirik ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə veteranlarımız toplaşaraq həlak olan veteranlarımızın xatirəsindən yad edəcəklər.
Əlövsət müəllim, bu günlərdə dövlət başçısı müharibə iştirakçılarına bir dəfəlik yardımla bağlı sərəncam verdi. Necə qiymətləndirirsiniz belə sərəncamları və bir də ümumiyyətlə hökumətdən bu bayram günündə hansısa bir gözləntiniz, istəyiniz var mı?
Əvvəl onu deyim ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev veteranlara daima böyük qayğı və diqqət göstərmişdir. Ulu öndərin bu nəcib işi möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Müharibə iştirakçılarının dövlət qayğısı gün və gün artır. Prezidentimizin fərmanı ilə Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarına
150 manat.
150 manat. Müharibədə həlak olanların həyat yoldaşlarına, daha doğrusu arvadlarına 100 manat təqaüd verilir. Bugün biz xalqın bütün qəhrəmanlarının ağır müharibə illərində vətənin azadlığı, onun işıqlı və müstəqil gələcəyi yolunda özlərini fəda edənlərin nurlu xatirəsini yad edirik.
Əlisət müəllim, nə qədər müharibə veteranı qalıb indi Azərbaycanda? Yəni, təbii illər keçir, onları alır bizdən, amma nə qədər indi yaşayır?
Bu saat müharibə veteranlarının miqdarı 12.500 nəfər müharibə veteranı, daha doğrusu iştirakçısı. Müharibə veteranı söhbəti biraz genişdir. Təxminən 40 mindən artıq müharibə veteranı vardır.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranı demək.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları, bəli.
40 mindən artıq.
40 mindən artıq.
Azərbaycanda.
Onlardan bilavasitə döyüşlərdə iştirak edən isə 12.500 nəfərdir.
İndi 12.500 nəfər Azərbaycanda döyüşdə döyüşün şahidi olmuş adam var.
Bəli, bəli.
Aha. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Əlisət müəllim.
Salamat olun.
Bir daha bayramınız mübarək.
Çox sağ ol. Mən də sizi təbrik edirəm. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Veteranlar Şurasının sədrəvəzi Əlövsət Baxışov idi. Telefon xəttində biz də Xəbərətər adından və Azadlıq Radiosu adından bütün veteranları təbrik edirik. Əlişimiz davam edir. Bu haqda bir reportajımız da var.
Demək, 600 mindən artıq azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən azərbaycanlılar Almaniya legionları yaradırdı. Bu haqt, bu məsələnin özü indiyə kimi mübahisə mövzusudur. Bəziləri onlara yenə də vətən xaini kimi baxır, bəziləri isə onları Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda döyüşən döyüşçülər kimi yanaşırlar. Araşdırmacı, tarixçi Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi həmin dövrlərdə Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionların yaradılmasına fəal iştirak etməyə başladı.
Komitənin əsas vəzifəsi bu idi ki, əsir düşərgələrinə gedib onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə yerləşdirsin. Rəsulzadə də çoxlu sayda Azərbaycanlı əsrin xilas olmasında fəallıq göstərdi. 43-cü ilin avqust ayına qədər Rəsulzadə Milli Komitənin sədri kimi Almaniyada qalıb fəaliyyət göstərdi və Azərbaycanlı əsirləri xilas elədi.
Həmin dövrü araşdıranlar da əsir düşənlərin özləri də legionerlərin məqsədinin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək olduğunu deyirlər, amma bu inam 43-cü ilin avqustuna kimi davam edib. Balabay Ağadadaşov da həmin legionerlərdən biridir. Deyir ki, 1941-ci ildə müharibəyə yollanıb, bir il Sevastopol uğrunda Sovet əsgəri kimi döyüşüb, sonra əsir düşüb. Deyir ki, sonradan o müxtəlif əsir düşərgələrində olsa da Azərbaycanlıların çox olduğu Fransadakı Rodver şəhərinə gətirilib və burada Azərbaycanlı legionerlərlə tanış olub, hətta Məmməd Əmin Rəsulzadəni də görüb. Gəlin Balabay Ağadadaşovun səsini dinləyək.
Komandirimiz vardı. Öz bu generalımız vardı, Azərbaycanlı, öz mahnımız vardı, Stravoy mahnı. Samaliyotlar qalxar göyə, zombalar patlar, azad olsun Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu da oxutdurardılar bizə, bax, belə kimi şeylər vardı burada. Azərbaycan da, qüvvəmiz vardı. Bu da deyilənə görə Məmməd Əmin qüvvəsi ilə olur. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri-millətlərdən çox hörmət edirdilər. Bütün hüququmuzu vermişdilər öz bizə. Fransada Rode şəhərində idik. Eşitdik ki, qonaqlar gəlib. Bayram münasibəti ilə 19 mart. Onlar 3300 legionerə bayram sovqatı gətirmişdilər. Plov verdilər bayram günü. Acab Məmməd Əminlə mən belə cəsarət eləmirdim danışım.
Bu, Azərbaycanlı legioner Balabəy Ağadadaşovdur. Özün dediyinə görə o bu bayramı iki cür qeyd edir. Həm legioner kimi, həm də müharibə veteranı kimi.
Bir də xatırladaq, bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Azərbaycan həmin dövrdə əhəmiyyətli rol oynayıb həmin qələbənin çalmasında benzinə olan tələbatın 75-90%-ni məhz Azərbaycan ödüyüb. Şuşanın işğalının 16-cı il dönümü alınıb dünən Bakıda və azərbaycanlılar deyiblər ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan özü öz qələbəsini çalmalıdır, torpaqlarını azad eləməlidir. Biz Şuşaya heç kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacaq. Bunu isə Qarabağ icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov deyib. Bu barədə birazdan elanlardan sonra qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz.
Orada Kafkas Universiteti yerləşir. O binada Nəfrəsə Bədərbəni və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu. Məmurlar gəlib gedir, həm Uzey bəy daimə olacaq.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, əvvəl piyanı çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz deyə belə götürdüm. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayır ki, olmadı. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın. Məmurlar millət üçün işləsin.
o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün mayın 9-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Şuşada 2000 palıd ağacı doğranaraq daşınıb, yazır Ekspres qəzeti.
Seçkinin talihi həll edildi. Azadlıq qəzeti yazır, hakimiyyət seçki məcəlləsini daha da mürtəciləşdirdi.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Şuşada 2000 palıd doğranaraq aşınıb, yazır Ekspres qəzeti. Şuşanın Haça Yaladının sahəsində uzun illər əkilərək becərilmiş 2000 palıd ağacı ermənilər tərəfindən doğranaraq daşınıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə ermənilər Qarabağ meşələrinin nadir çoxillik ağaclarından yanacaq kimi istifadə edirlər. Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsində 4 yol adlanan yerdən yuxarı Laçın küçəsinin solunda Q Əskərov küçəsində 200-dən çox müxtəlif növ iri diametr çoxillik ağaclar kəsilib, onlardan bir qədər irəlidə yolun sağında isə ağaclar bütünlüklə qırılıb. Deməli, bunu Ekspres qəzeti yazır. Bugünkü 525-ci qəzet isə yazır ki, Şuşanın işğalının 16-cı il dönümü alınıb. Dünən Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyəti, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Azərbaycan İslam Partiyası və s. təşkilatlar deməli, şəhidlərin məzarını ziyarət ediblər, şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər, əbədi məhşəl kompleksinin önünə əklil qoyublar. Nizami Bəhmənov deyib ki, biz Şuşaya heç kimin vasitəsilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacağıq.
Azadlıq qəzeti yazır, seçkinin talihi həll edildi. Millət vəkili Fəlan Hüseyn, müsavat deputat qrupunun üzvü Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, parlamentə təqdim olunan əlavə və dəyişikliklər artıq deputatlara paylanılıb, seçki məcəlləsi ilə bağlı. O deyib ki, qanun layihəsi dünən artıq deputatların əlində olub, mən də ümumi şəkildə tanış olmuşam, amma elə ilk baxışdan görünür ki, bu mövcud qanunvericilikdən daha mürtəci xarakter daşır. Yəni əldə etdiyiniz məlumatlar həqiqətdir. Seçki kampaniyası 120 gündən 60 günə, seçki təşviqatına ayrılan müddət isə 20 günə endirilib. Namizədlərin qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün qaydalar daha da sərtləşdirilib. Xüsusən burada diqqəti cəlb edən odur ki, nəinki həmin müddətdə haqqında məhkəmə hökmü olan, eyni zamanda inzibati qaydada cəzalandırılan namizədlərin də namizədliyi ləğv oluna bilər. Bundan əlavə, kütləvi informasiya vasitələrində seçki təbliğatı qadağan olunub, televiziyalarda pullu təşviqatın Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən tənzimlənməsi daha da sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, bir çox məsələlər var ki, burada islahatdan danışmaq mümkün deyil. Beləliklə, biz hazırda mövcud olan seçki məcəlləsindən də mürtəci olan bir məcəllə ilə seçkiyə getmək məcburiyyətindəyik. Fənan Hüseyn belə deyir və deyir ki, indidən bununla yanaşı, indidən seçkinin legitim sayılmaması barədə siyasi bir qərarın qəbul edilməsi də gündəmə gəlməlidir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdır.
Jurnalist Aqil Xəlil qərara gəlib ki, ev şəraitində işləsin və işə getməsin. Jurnalist deyir ki, ona təzyiqlər olunur. Deməli, bu barədə məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin üzərinə növbəti basqınlar olur. Jurnalist deyir ki, onu izləyirlər. Mayın 7-si axşam işdən çıxıb evə gedəndə metroda onu kimsə itələyib, qatarın altına itələməyə cəhd edib. Daha sonra deməli, evə gələrkən iki nəfər onun qolundan yapışaraq kənara çəkmək istəyib. Bu iki halda da deməli, Aqil onların kim olduğunu görməyib. Artıq mənə qarşı təzyiqlər var. Başa düşürəm ki, bununla prokurorluq və MTN hamıya göstərmək istəyir ki, onlar öz əməkdaşlarını əvvələ verməyəcəklər və buna görə mənə təzyiqi davam elətdirirlər. Buna görə də mən işə getməmək qərarına gəlmişəm. Aqil Xəlil belə deyib. Aqil Xəlilə iki dəfə hücum olub. Bir dəfə onu döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, ona hücumlar yazılar ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetindən bir məlumatı çatdırırım. Qəzet yazır ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət axını davam eləməkdədir. Deyəsən, hökumət Avropa Məhkəməsinin cərimələrini ödəmək üçün büdcə layihəsinə yeni bənd əlavə etməli olacaq. Strasburqa ünvanlanan şikayətlərin bir qisminin məhkəmə özbaşınalığının qurbanı olan jurnalistlər göndəriblər. Yeni müsavatdan bir məlumatı çatdıraq. Hacı Məmmədovun kitabı əlindən alındı. Qəzet yazır ki, Hacı Məmmədovun dəstə üzvləri barəsində Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı çıxandan sonra saxlandıqları MT-nin istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə və həbsxanalara köçürülüblər. Hacı Məmmədovun özünün MT-dəki köçürülməməsi isə bir çox suallar yaratsa da həmin suallara məntiqli cavablar verənlər tapılmır. Bəzi məlumatlarda sabiq polkovnikin özünün istəyi əsasında MT-də ştatdan kənar rəssam kimi işlə təmin olunması bildirilir. Bir müddət əvvəl isə hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov MT-nin təcridxanasında görüşdüyü Hacı Məmmədovun özünə istinadən xəbər yaymışdı ki, qanqister cinayətlərinə dair kitab yazır. Məlumatda o da vardı ki, həmin kitab bu ilin sonlarına qədər dərc olunacaq. Amma redaksiyamıza dünən daxil olan məlumatda bildirilir ki, Hacı Məmmədovun kitabının dərc olunaraq tirajlanması baş tutmayacaq. Ona görə ki, haqqında söhbət gedən kitabın əl yazmaları istintaq orqanı tərəfindən müsadirə olunub. Xəbərdə bildirilir ki, ümumiyyətlə son vaxtlar Hacı Məmmədov nə yazırsa onu dərhal alıb müsadirə eləyirlər. Yeni Salat qəzeti yazırdı bunu.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Ramiz Mehdiyevə cavab verib prezidentin icra aparatının rəhbərinə. Sərhədsiz Reportyorlar prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin çıxışına cavabında deyib ki, Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyətinə nə dair hesabatları faktlara əsaslanıb verirlər. Azərbaycanda 3 jurnalist məhz hökuməti tənqid elədiyinə görə həbs olunub. Ramiz Mehdi bundan qabaq demişdi ki, mayın 7-sində Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunurlar. Bu məlumatı Azadlıq Radiosu nöqtə saati yerləşdirmişdi.
Və Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, xeyli sərəncam imzalanıb, yenə dərc olunub daha doğrusu. Prezident demək sərəncam verib ki, Əli Bayramlı şəhəri Şirvan şəhəri adlandırılsın, bundan bağlı qanuna dəyişiklik edilsin, bundan başqa Azərbaycanın Xanlar rayonu Göygöl rayonu adlandırılsın və Xızı rayonuna, Xızı qəsəbəsinə şəhər statusu verilməsi ilə bağlı da sərəncam var. Eyni zamanda dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevə təbrik göndərib və eləcə də yeni baş nazir Vladimir Putin də təbrik edib.
Qanından asılı gələcək Azərbaycanda hər il 500 talasimiyalı uşaq doğulur. Beynəlxalq Valyuta Fondundan yeni üzr istəyirəm, bu başqa bir xəbəri də Azərbaycanda hər il 500 talasimiyalı uşaq doğulur, yazır Ekspres qəzeti. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda qohum nigahlar deməli daha çox olduğundan Azərbaycanda talasimiyalı doğulan uşaqların sayı da getdikcə artır. Bu məlumatı bugünkü Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Və bir məlumatı çatdıraq, Şahzadə mağazada işləyəcək. 19 yaşlı Britaniya Şahzadəsi Beatrice yeni işə girib. Demək, 2-ci Elizabetanın nəvəsi Londondakı məşhur unvermaqlardan birində satıcı kimi işə başlayıb. York Herzogunun qızı VIP müştərilərə xidmət göstərəcək. O digər işçilər kimi həftədə 5 gün səhər saat 9-dan axşam 5-ə kimi mağazada olacaq. Hələlik Beatrice işinə görə pul almayacaq. Çünki unvermaq rəhbərləri Şahzadəni sınaq müddətindən işə götürüblər. Unvermağa gələn alıcılar, satıcılar arasında Şahzadə Beatrice-i görəndə çox təəccübləniblər. Deyilənə görə Britaniya krallığında taxtac varisi ola biləcək xanım qız əlində pal-paltar o baş-başa qaçırmış. Beatrice ilk iş gününün sonuna qədər 2000 dollarlıq bir geyim dəsti sata bilib. Ona görə də unvermaq rəhbərliyi qızın işindən razı qalıb.
Təbii ki, indi təsəvvür elə hamı Şahzadəni görmək üçün gələcək mağazaya.
Və alış-veriş edəcək.
Alış-veriş, əməli başlı reklam. Amma mən deyim, Britaniya şahzadələri yaman orijinal çıxışları ilə seçilirlər. O birisi şahzadə də
döyüşə
yollanmışdı. Əfqanistanda döyüşə getmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər isə xəbərləri yenə bir çatdırırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahmaz Bəylər qızı.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr verib. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnhisarçılıq, azad biznesin inkişaf etməməsi və sahibkarlığın inkişaf etməməsi, büdcə xərclərinin artırılması, bunun nəticəsində də inflyasiyanın artırılması. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr də verib, məsləhətlər də verib. Nədən ibarətdir bu tövsiyələr? Azərbaycan inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nələri eləyə bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızdan eşitdik.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı ölkəyə bir sıra tövsiyələr verib. Təkliflər əsas etibarilə makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi və struktur islahatlarının aparılmasına yönəlib. Fondun ekspertlərinin fikrincə, hazırda ölkədə inhisarçılıq, qeyri-rəqabət şəraitinin mövcud olması və büdcə xərclərinin artırılması inflyasiyanı daha da yüksəldir. Fondun digər narahatçılığı biznes strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ekspertlərin fikrincə inhisarçılığın qoyduğu bariyerlər, diktə etdiyi qiymətlər azad biznesi sıxışdırır. Amma fond hesab edir ki, ən qısa müddət ərzində rəqabət haqqında qanunun qəbulu və icrası vəziyyəti dəyişdirə bilər. Fond hökuməti həm də Dünya Bankı və digər tərəfdaşlarla birlikdə investisiya proqramının strukturu, icrası və monitorinq üzrə fəaliyyət planı işləyib hazırlamağı tövsiyə edir. Əksər yerli ekspertlər də Beynəlxalq Valyuta Fondunun iradları və tövsiyələri ilə razılaşırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclərin artması inflyasiyanın da sürətlənməsinə səbəb olur.
Hökumət anlamalıdır ki, bu proseslər ölkədə əhalinin yoxsullaşmasını daha da sürətləndirir, xüsusilə də bahalaşmanın daha çox təsiri az təminatlı təbəqəyədir. Ona görə də hökumət indiki halda effektiv sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini və səyini artırmalıdır və bunun üçün də ilk növbədə mən hesab edirəm ki, yaxşı olardı ki, xüsusilə də aşağı əmək haqqlarının artırılması və minimum əmək haqqı səviyyəsinin yüksəldilməsi, pensiyanın baza hissəsinin daha da artırılması istiqamətində biz hökumətdən qərarlar gözləyirik.
Qubad İbadoğlu deyir ki, əgər hadisələrin gedişində dəyişiklik olmazsa, ilin sonuna dək inflyasiya 30%-ədək arta bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə yaxın 5 il üçün inflyasiyanın 20% olacağını proqnozlaşdırır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, inflyasiyanın bu həddə çatmasının qarşısını almaq üçün hökumət daha ciddi tədbirlər həyata keçirməlidir. Onun fikrincə rəqabət haqqında qanunun qəbulu inflyasiya yaradan amillərdən birinin inhisarçılığın qarşısını alacaq, amma tam yox qismən.
Əməliyyat məcəlləsi təxminən il yarım kimi bir məclisə təqdim olunur. Biz komissiyada baxıb iki oxunuşda onu qəbul eləmişik. Orada da müəyyən fikir ayrılıqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, rəqabət məcəlləsini üçüncü oxunuşda da qəbul edəcək. Rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması düzdür, müəyyən qədər azad rəqabətin inkişafını təsir edəcək. Amma birisi əsas məcəllənin qəbul olunmasıdır. Əsas bu qanunların işləmə mexanizminin aşağı səviyyədə olmasıdır. Ona görə də bu qanunlar yaxşı işləmədiyi üçün Azərbaycanda azad rəqabət faktiki olaraq fəaliyyət göstərir və bu da qiymətlərə təsir göstərir.
Rəsmilər isə ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi və inhisarçılıqla bağlı nə beynəlxalq təşkilatların, nə də yerli ekspertlərin dedikləri ilə razılaşırlar. Statistika komitəsində hesab edirlər ki, belə hesablamalarda rəqəmlər şişirdilir və illik inflyasiya 17%-dən çox ola bilməz. Bu cür inflyasiyanı isə ölkənin inkişaf edən iqtisadiyyatı üçün təhlükəli hesab etmirlər.
Ülker Akif qızın reportajıydı bu.
Deyim ki, indiyə qədər adətən hökumət iki rəqəmli inflyasiyanın olmaması ilə fəxr edirdi, amma indi artıq 17%-dir. Deyirlər ki, yaz iqtisadiyyat üçün o qədər də çətin bir şey deyil bu. Dünən xəbər yayıldı ki, dollar yenidən bahalaşmağa başlayıb, dünya bazarlarında avroya nisbətən avronun qiyməti düşüb. Azərbaycanda bu necə, Azərbaycan iqtisadiyyatına bu necə təsir edəcək? Dünən biz iqtisadçılarla söhbət elədik, onlar dedilər ki, bütün hallarda bu dolların qiymətinin qalxması müvəqqəti bir prosesdir və Amerika iqtisadiyyatındakı nikbin proqnozlarla bağlıdır, amma Azərbaycanda dollar o qədər də bu təsir eləməyəcək. Azərbaycanda dollar ucuzlaşa gedəcək, çünki məsələ burasındadır ki, Azərbaycana neft dollarları getdikcə çoxalır, gəlir və təbii ki, dollar çox olanda da qiyməti aşağı olur və bundan başqa manat da möhkəmlənir. Odur ki, dünyadakı bu iqtisadi prosesin Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri Əl-Qaydanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Nəsrini tutduqlarını deyirlər.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə geri inməyə icazə verdilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün mayın 9-da Bakıda gündüz yağış yağacaq, havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək, 15-17 dərəcə olacaq.
Amma şu an hava hələ ki yaxşıdır, dünənkindən də yaxşıdır.
Gündüz saatlarında yağacaq da yaxşıdır.
Hər halda bizim olduğumuz rayonda yasamaldır. Burada yaxşıdır hələ hava. Rayonlarda deyiblər bugün yağış yağacaq, rayonlarda da bugün temperatur aşağı düşməlidir sinoptiklərin dediklərinə görə.
Ümumiyyətlə növbəti 3 gündə ölkədə vəziyyət hava soyuyacaq və daşqınların olması. olması da gözlənilir.
Amma gələn həftənin birinci gündən hava düzələcək.
Biz rayondakı dinləyici, bölgələrdəki dinləyicilərimizlə artıq sağollaşırıq. Amma 25 dəqiqə sonra yenə biz burada olacaq və Bakıda 101.7 FM-də yayımızı davam etdirəcək.
Xəbərlər biz çatdırdıq bu səhər. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz Fərhad Bədəlbəylinin müsahibəsi ilə davam edəcək. Daha doğrusu tanınmışlar proqramı ilə. Sağ olun.
Hələlik.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Həm böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəl bəy kim idi?
Bədəl bəy əsl Şuşalı, onların bütün nəsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır. Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacı bəyin xalası oğludur. Bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. İkisi də Qori müəllim seminariyası var idi. Məşhur bir seminariya var idi. O seminariyanı qutarmışdılar. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsədlə oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi. Savadsızlar çox idilər. Məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar. Maarifçilik islahatı. Və Bədəl bəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Narimanovun prospektindir, orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəyli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu və Hüseyin Cavid Masa bəy olmuşdu orada. Üzeyir bəy tez-tez gəlirdi ora, Ceyhun Hacıbəyli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi. Bədəl bəy getdi, Leyli Məcnun'a bir tamaşaya getdi. Və nədənsə ikinci aktda Məcnun'un səsi batdı. Zeyir bəy dedi ki, Bədəl bəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimlədi və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm maarifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərmanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, əşi yenə koloniya olduq da. Nərman da deyirdi, yox Bədəl bəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəl bəy isə İttihad Partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskistlən məşğul. Boş söhbətdir, əlbəttə onlar hiç Trotskini də tanımırlar, Trotski kimdir. 25 il Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrasəb Bədəlbəli 40-cı ildə əmim Şərqdə ilk baleti yaradı, Qız Qalası, siz bilirsiniz bu balet. Bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda. Bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Üzeyir bəy ona tapşırıb, məşhur musiqi komediya teatrı açıb və deməli, aktorların arasında bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi,
Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələsgərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada cirilorluq eləməyə, sonra bəstəkarım. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədər bəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli bizim müğənnimiz, ilk kadın rolları məhz o oynayıb. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki,
həmin dövrdə,
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, kadın rolları oynamaq, bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç kadını oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədaidilər. Ona görə çox şadım ki, heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat müəllim, bax, onu soracaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasəb Bədəlbəyini, Səid Rustamını, Fikrət Əmirovu, Cangir Cangirovu, Vasifadı Gözalovu, Cövdət Hacivi, Qara Qarayevi. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilels Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə, arqanı qulağı asır, məşhur Reminor taqqatanın, baxın taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulağı asarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacağım. Və bab belə də getdi, sonra maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim, birinci solo konsertim maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu.
Çətin olardı hər halda,
Niyazi ilə bilirsiniz, əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbolu oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbolu oynayır, mən də saatlarla qamaları, istitutları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyil. Gündə 4-5 saat çalmaq, bunsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu bir az çətindir, amma maestro Niyazi yol tapırdı. Deyir ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestro çox sadə bir adam. Gəlirdi uşaqlara qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbol da oynayırdı. Bax, belə adam idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, bəlkə piyanını çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayır ki, olmadı.
Həyat müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz. Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və geçdiyiz, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcəyik. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın, deməli, birinci daşı qoyan o idi. Yəni, bu onun evidi. Amma böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq demirlə, fəni də mən dəyişməmişəm. Hələ, hələ, Üzeyir Rəcəyev adına bakmış ki, akademiya. Əlbəttə, Üzeyir bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Üzeyir bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyərli, məmurlarının oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Üzeyir bəy daimi qalacaq.
Həyat müəllim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də vardı, əsl zadə. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün zadəganlarının, əsl zadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsl zadələr nə yerdə?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi, neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda, onlar tam açıq idilər. evləri açıq idi. Məsəl üçün Zeyr bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarnına gələn bir uşaq, onu götürüb evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar, vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyirsiniz, nə bilim. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar, öz maraqlarına işləyirlər. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o, deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiyaya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlay-ağlay baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latinə keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Amma olan bu millətin başında nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələri bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilin, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənəli var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə, maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə, vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu bərpa eləmək məncə bu mümkün deyil. Mən buna inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır Dəlikür. O, orada gözəl böyle obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilinəlirəm və açıq deyirəm, gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyfslənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər öz simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Siz tamamilə düz deyirsiniz, amma ictimaiyyət yatır, gözləyir bir qərar olsun. Nazirlər, yəni bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik, 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar, amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına, dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da, oğlunla vuruşurdu, qoymurdu ki Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında cəmiyyət yaratmaq. Əlbəttə siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq. Gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Üzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər? Dəli yığıncağı. Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən məhtəl qalıram, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlılara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Fərhad bəy, hara gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox, çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli, yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar. Cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedirik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik, Azərbaycan hara gedir, necə olmalıdır. Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq və satlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi gəlin eləyək, bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də, bütün partiyalarda bu proseslər gedir, ictimai qurumlarda, o ambisiya ki var, egoizm ki var, o çox böyükdür bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakub Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab eləyirəm. İnsan gəlir deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəl belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul eləyirəm. Özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə mən sadəcə buna cavab vermirəm. Çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Fərhad bəy, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı... Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyildik, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam atamla, bir dəfə orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi. Şuşa qarın içində. Yanınızdansa. Ha, qarın içində üşüdük. Gəldik restorana. Kimsə dedi, şu bir araq verin də. Dedilər, yox. Kivorkov icazə vermədi. İclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı şeydi onlar deyə. Mən bu torpağın oğluyam. Təcili verdilər, neyse biz çay içdik. Amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm. Biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə. Uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Ba onu Xuraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançil Rasim Abdullayev gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim böyük arzumdur orada bir məktəb dikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bu ilə bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. Nə, bax, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir. Özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq? Biz necə yaşayırıq? Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm. Zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində. Ya palatqalarda mənim başlayan cüm axşamlarda. Bu məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Bu mənəviyyət dəyişir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsə, heç olmasa mənim dərdimi açdım. Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Eliti nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən misal üçün fəhlələrlə oturanda, çörək yeyərkən, araq çərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Fərhad müəllim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzdən razısınız mı?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fatiməni məktəbini saxlamışam. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Fərhad müəllim, hamı bizi eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərhad müəllim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin qalibi, Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyim mən. Fransa hükümeti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib. 97-ci ildə dövlət mükafatı mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Belə yəni Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəyli idi. Təqdimat cəmşək kimi yenə də mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.